Kas sa oled olnud olukorras, kus mingid vead ja ebaõnnestumised sinu elus aina korduvad ja sa tunned, et astud oma usu elu muud kui longates ja võib-olla isegi mööda kraave käies, nii vahest seda nimetatakse. Sa ei tee mingid asju ja sa tead, et Jumal on sind sellest vabastanud, kuid mingid suhtumised, teod ja sõnad on jätkuvalt sinu usuelu osad, kuigi sa sellega ise päris rahul ei ole. Kuna sa tead, et Jumal igatseb ja suudab sind kogu sellest patus, kogu sellest suhtumisest vabastada, siis kas on äkki miski, mis takistab Jumalal seda tegemast? Nendele küsimustele otsime vastust täna Rooma raamatu 7. peatükist ja salmidest 1-6. Või eks te tea, vennad, mina räägin käsu tundjaile, et käsk valitseb inimese üle nii kaua kui inimene elab. Nii on abielu naine käsuga seotud elus oleva mehe külge, aga kui mees sureb, on ta lahti mehe käsu alt. Sellepärast, kui naine mehe elus olles läheb teisele mehele, nimetatakse teda abielu rikkujaks. Aga kui mees sureb, on ta sellest käsust vaba, nii et ta ei ole abielu rikkuja, kui ta läheb teisele mehele. Nõnda teiegi, mu vennad, olete surmatud käsule Kristuse ihu läbi, et saaksite teisele mehele, kes on surnust üles äratatud, et me kannaksime vilja Jumalale. Sest kui me olime lihas, siis patuhimud, mis tõusid käsu läbi, tegutsesid meie liikmetes, et kanda vilja surmale. Aga nüüd me oleme käsust lahti ja oleme surnud sellele, mis meid kinni pidas. Nii et me teenime Jumalat vaimu uues olemises ja mitte kirjatähe vanas olemises. See on üks nendest keerulistest tekstidest, mille kohta vist öeldakse, et või vähemalt Peetrus ütles, et Paulus rääkis asju, mida on kohati raske mõista. Aga proovime siis Jumala abiga siin natukene kaevata ja vaadata, kas me saame siit mingid vastused oma elule, nendele olukordadele, mis meid kurmastama panevad, kui need meie üle valitsevad. Ja saame siis aru, et siin Paulus võrdleb abielusuhet, mille ainus lõppemine peaks aset leidma abikaasa surmaga, vaimuliku suhtega, millesse me astume siis, kui me oleme surnud patuelule või nii nagu siin öeldakse surmatud käsule, sest käsul pole meile just kui midagi enam ette näidata. Abielu rikkuja on see, kes läheb mehe elus olles teisele mehele, kui me räägime abielu rikkujast naisest. See on siin niimoodi kirjas. Ja kui me võtame nüüd päris sellises globaalses mõttes, siis ilmutusraamatu 17. peatükis näeb Johannes pilti suure hoora nuhtlemisest. Sellel hooral on käes karikas täis jälkusi oma hooruses aasta ja ta on joobunud Jeesuse tunnistajate verest. Päris kole pilt. Profeti kulutustes tavaliselt naine sümboliseerib kogudust, puhas naine siis puhast kogudust, nagu me võime lugeda ilmutuse 12, ja truudusetu abielurikkuja naine siis sellist kogudust, kes on siis oma mehe Kristuse elus olles läinud teisele mehele, väites siis, et tegemist on kristliku kogudusega, aga tegelikult teod näitavad, et tegu ei ole kristliku kogudusega, sest milline kristliku kogudus oleks siis karikaga täis saasta ja joobuks pühade verest. Me teame, et see on kirjeldus keskaegsest kogudusest, kes väitis ennast teenivad Jumalat, kuid tegelikult teenis siis igades mitte Jumalat. Ja sellepärast nimetati teda abielu rikkujaks, ehk hooraks. Hoor on selline karm nimi ja me neid karme nimesid tänapäeval ei armasta, aga Piibel kahjuks räägib just selliste karmide nimedega. Aga nüüd, kui meie proovime selle olukorra, mis puudutas siis globaalses mõttes kirikut, kristlaskonda ja kristlaskonna ustavust Jumalale ja tema käsule ja tema armastusele võrrelda siis meie eluga täna, siis Paulus räägib siin samamoodi sellest, et millelegi tuleks surra, et üks teine suhe saaks meie elus toimida. Ja kui siin on öeldud, et me oleme Kristuse ihu läbi surmatud käsule, siis me võime mõelda, et Kristuse surm, kui me selle peale mõtleme, teeb minuga midagi. Ja et kui mina vaatan sellele armastusele, millega mind armastatakse, ja kõige selgemini ma näen seda ju Golgatal, siis ma ei taha enam vanaviisi elada. Siis ma ei taha teda kuidagi moodi kurvastada, vaid ma tahan sellele vanale ära surra ja elada selles lähedases osaduses temaga. Ja kui abielusuhe on lähedasim inimeste vaheline suhe, siis siin Paulus võrdleb kahte lähedassuhet. Ühelt poolt siis abielu kahe inimese vahel ja teiselt poolt siis meie lähedassuhet Jumalaga. Ja kui me nüüd loeme siit, et me oleme käsule surnud, siis võib jääda mulje, just kui käsk oleks nüüd olematu või tühistatud ja mõnikord kristlikud kogudused jõuavadki sellele järeldusele, et käsk enam ei kehti. Ja samas on öeldud, et kui me käsule sureme, siis me saame minna teisele mehele ja ükski päriselt surnu ei saa ju teisele mehele minna. Ehk siis me saame aru, et me oleme millelegi surnud mingisugusele suhtumisele, mingisugusele võimule, aga me päriselt oleme elus, sest muidu ei räägiks Paulus uuest suhtest. On ju, sest kui me ikka tõeliselt ihulikult oleme surnud, siis ei tule sealt ju mingit uut suhet. Inimene elab ja tegutseb edasi, aga nüüd, nii nagu see tekst ütleb, kannab inimene selles uues suhtes vilja Jumalale. Ja see näitab nüüd seda, et uues suhtes ei saa ennem olla, kui vana suhe on läbi. Kui üks vana abielu pooltest on surnud, ehk siis ei saa olla kahte suhet paralleelselt. Siin maailmas inimesed praktiseerivad vahest neid asju, et ollakse suhtes mitme inimesega, aga Jumala sõna seda ei toeta ja vaimulikus mõttes ei ole meil võimalik olla kahes lähedases suhtes korraga. Me saame sellest kõik aru. Meil on kas üks lähedane suhe ja teine suhe on ootel või olematu või siis teine. Ja see tähendab nüüd seda, et meie võime olla kas abielus patuga, mida käsk meile näitab, või me oleme nii öelda abielus Kristusega ja me ei mõtle siin abielu selles maises tähenduses, et kui abielu pooled on siin üks liha ja Piibel ütleb nii, siis Kristusega me oleme üks vaim, kui me oleme temaga koos. Aga uue suhte rajamine Piibli kohaselt ja selle Pauluse teksti kohaselt eeldab eelmise kaaslase surma. Siin ei ole sellist varianti, et ma lahutan ära, võtan järgmise, siis võtan veel järgmise, vaid siin eeldatakse, et üks kaaslane peab olema surnud. Ja kui räägitakse suremisest käsule, siis ilmselgelt ei tähenda see seda, et käsku ei ole enam, vaid see tähendab pigem seda, et see käsul ei ole meid millegi eest noomida või korrale kutsuda ja et meie ei ole selles mõttes ka käsuga abielus, et me loodaksime selle käsu tundmise kaudu, et nüüd on kõik korras. Ma tunnen käsku ja nüüd on kõik korras. Ja Rooma 6.2 ütleb ka, meie, kes oleme ära surnud patule, kas peaksime veel elama selles. Ja see tõendab meile nüüd seda, et Paulus siiski räägib sellest, et me teeme valiku. Kas me elame patus või me elame Jumalaga koos ja et need kaks asja korraga ei toimi. Me oleme kas lihas, vanas olemuses ja siis, nii nagu Paulus ütleb, patu himud tegutsevad meie liikmetes ja või me oleme surmatud käsule, see tähendab patule, mida käsk näitab ja teenime Jumalat uues olemises. Paulus räägib kahest olemisest, kas Jumalat vaimu uues olemises või kirjatähe vanas olemuses. Nii et inimese soov on Jumalat teenida, aga see teenimine võib toimuda kahel viisil. Kui meie teenime pattu, siis me kanname vilja surmale nii nagu ütleb see tekst, sest pattu tagajärg on surm. Pattu palk on surm ja seda ütleb Piibel üsna selgelt. Aga kui me oleme uues olemises, siis me kanname vilja Jumalale. Ja me võime seda vilja Jumalale kanda selle tõttu, et siin on 4. salmi lõpp ütleb, et te saaksite teisele mehele, kes on surnust üles äratatud. Ehk siis ainus viis uues elus vilja kanda Jumalale, austada oma eluga Jumalat, toimub siis, kui meie käime koos üles äratatud Jeesusega. Kui Jeesuse surm on see asi, mis paneb meid mõtlema selle peale, kui kohutav on patt ja kui suur on Jumala armastus ja kui vägev on Jumala lahendus sellele patule, et ta on oma poja annud meie kõikides surma, et meie võiksime temaga koos elada, siis Kristuse ülestõusmine ütleb meile seda, et ta tahab nüüd meiega koos tulla. Et see uus elu, mida tema meile pakub, ei ole mingi oma ette elatud elu, sest oma ette meie ei ela mitte kuskil ilma patuta, vaid selleks me vajame Jumala kohal olekut. Ja nii nagu mitme erineva eluga, mitme erineva abieluga, et me ei saa neid koos elada, nii on selle meie olemisega ka. Kui siin 6. salm ütleb, et meil on kaks võimalust olla, siis meie ei saa neid kahte korraga. Me ei saa korraga olla vanas olemises ja uues olemises. Vanamoodi elada ja uutmoodi elada. Selleks, et uutmoodi elada, selleks peab see vana eest ära surema. Ja see eest ära suremine on mõeldud siis selle mõttega, et me teeksime ühe kardinaalse otsuse, kardinaalse valiku, nii nagu surm siin maailmas on üsna lõplik ülestõusmiseni, et meie need asjad, mis takistavad meid, olema lähedases suhtes Kristusega ka väga kardinaalselt surnuks arvaksime. Aga vahete vahel me üritame teenida Jumalat ja samal ajal olla abielus nii öelda ise endaga. Mõnes asjas kuuletuda Jumalale ja mõnes asjas toimida oma tahtmise järgi. Ja siis me hakkame patte sorteerima. Ühed on suured patud, nendega ei peaks kokkulepet tegema, aga teised on väikesed, sest see meie enese mina on elus ja nendega me eriti ei tegele ja me ütleme, et me ei saagi neid võita. Ja aastaid tagasi ajakirjandusest läks läbi üks uudis, kus üks inimene tahtis abielluda ise endaga. Ta on tõesti sündinud lugu. Ta nii meeldis endale, ta nii armastas ennast, et ta otsis seaduses sellist varianti, et ta saaks selle abielu ise endaga sõlmida. Ma ei tea, kas ta sai seda, sest see uudis ei läinud lõpuni, aga see soov tal oli. Ja ma usun, et seadusandjad ei ole sellise sooviga arvestanud ja võib-olla selles suhtes ongi mõnes seaduses auk sees. Aga inimese armastus enda vastu, soov ise endaga olla oli nii suur, et ta tahtis selle seadustada. Ja mõnikord meie ka oleme nii öelda ise endaga abielus. Oma tahtmistega, oma plaanidega, oma arvamustega, oma ettekujutusega elust ja Jumalal on päris raske sinna vahele saada, sest see suhe minu endaga on nii tugev ja ma olen nii vägev ja nii meeldin endale, et isegi Jumal ei saa sinna vahele. Ja mulle tundub, et niimoodi saab edasi minna, võib-olla vahepeal tundub. Nii kaugu asjad lähevad hästi. Ja siis ütleb Nehemia oma raamatu 9. peatükis ja salm 27. aga sel ajal, kui neil kitsas käes oli, kisendasid nad sinu poole ja sina kuulsid taevas ja andsid neile oma suure halastuse pärast päästjad, kes päästsid nad nende vaellaste käest. Ja meie elus on samamoodi, kui kitsas käes on ja me natukenegi Jumalast teame, siis me läheme Jumalat appi hüüdma. Aga kui kitsas käes ei ole, siis vahete vahel on ise endaga päris tore abielus olla. Teen, mida mina tahan, teenin ennast ja kõik muu mind eriti palju ei huvita. Keegi on ütelnud ja ma ei tea, kes see on see ütleja. Ma lugesin sellise anonüümse autori mõtet. Kogu patu tõeline põhjus on alati mina. Üks lühike sõna mina. Me võime oma patte tähthaaval veerida. Jook, söök, himu, uhkus, kadedus, oma tahtmise tegemine. Kuid need kõik on mingi vorm sõnast mina. Ja ma võiksin veel edasi nimekirja pikendada ja kui me mõtleme nende sõnade peale, mis sisaldab ennast või enese, siis me võime siia lisada enese armastus, enese kindlus, enese kesksus, enese usaldus, enese kaitse, enese teostamine, enese alaloju instinkt, enese abi, enesega arvestamine, enese ülistus, enese haletsus, enese süüdistus, enese tapp. Ja me võiksime kokkuvõtlikult öelda, et needki on vormid sõnast mina ja see läbi vormid sõnast patt. Kõik see enese viitab sellele, et ma tegelen endaga. Minu pilk on suunatud enesele ja ma tegelen endaga. Nüüd ütleb see tekst edasi, et patu himud tõusid käsu läbi. Ehk siis pat on väga vajalik, sest ta käsk on väga vajalik, sest ta näitab meile patu. Ja edasi Rooma kirja lugedes siin 7. peatüki ütleb siin 7. salm, et patu ma ei oleks tunnud muidu kui käsu kaudu. Ehk siis käsk on vajalik, kui ma käsku ei tunne, võin ma teha midagi valesti, aga ma ei pea seda patuks. Ja ma usun, et me oleme paljud kuulnud, kuidas inimesed meie ümber ütlevad, et mis patu mina ikka teinud olen. Ja siit tuleb see järeldus, et me peame patudeks asju, mida me teeme Jumala vastu. Ja kui Jumala käsk meile selge ei ole, siis me ei tee ka vahet selle, üle, kas ma siis teen valesti või ma ei tee valesti. Ja nüüd ütleb meie piibli kommentaar, käsk pole nende patuimude allikas, vaid see paljastab patuse inimese patususe ning mässava olemuse himud ja identifitseerib need patuna, tunnistab need patuks. Seda tehes teeb käsk eluliselt vajaliku teenistust, mis eelneb patuse päästmisele ja on suur viga süüdistada või hukka mõista käsku selle vajaliku eesmärgi täide viimise eest. Patu täielik ohtlikus ja vägi saavad ilmsiks käsu korralduste ja keeldude kaudu, kuid käsk, ehkki ta nõuab sellele kuulekust, ei paku patusele mingit väge päästeks, mingit väge kuulekuseks. Ja meie patuse liha nõtruse tõttu on käsk täiesti võimetu patust päästma. Nii võrdsustab Paulus käsu all olemise, patu all olemisega ja käsule suremise, patule suremisega. Arm teiselt poolt teeb seda, mida käsk pole suuteline tegema. See tühistab patuse süü ja varustab väega võita. Ja Pauluse suur sõnum on, et patun ei saa loota seaduse peale, isegi mitte Jumala seaduse peale, et see suudaks tema eest teha seda, mida võib teha üksnes õigeks mõistev ja pühitsev arm Jeesuse Kristuse kaudu. Nii et pat näitab meile käsku, aga temas ei ole mitte mingisugust väge patu võita. Me saame aru, et asi on valesti ja nüüd, kui me saame aru, et midagi on valesti, nüüd peab tulema Jumala arm. See, millest me alguslaulus laulsime ja mille sisse Jumal tõesti peab meid sügavasti vajutama, sest tundes, et minu elus on midagi valesti, pean ma nüüd tulema ja sellest armust osa saama, sest üksest see arm võib mind muuta, seda patt teha ei saa. Üks viis olla käsuga abielus, kui siin räägitakse käsule suremisest, on ju see ka veel, et ma teen mingid asju mitte armastuse sunnil, vaid käsu sunnil. Ja siit tekibki küsimus, et kas ma tahan mingid asju teha, mida Jumal ütleb, ja tegemata jätta neid asju, mida Jumal ütleb, et ära tee, või ma pean seda tegema. Ehk siis, kas see käsk on minu sundi ja midagi tegema või tegemata jätma, või ta näitab mulle seda, mida ma ei pea tegema, ja annab mulle selle suuna Kristuse poole, sinna, kus see lahendus tuleb. Üks võimalik viis on veel see, et meie püüame sellele kirjatähele alluda, seda kirjatähte teenida oma vanas olemuses, aga see ei tule välja. Kuni mina ei ole Jumala armu poolt uuendatud, ma ei saa tegelikult Jumala käsku pidada ja see käsk mõistab mind hukka. Ja nüüd tuleb välja see, miks Paulus rõhutab siin seda asja, et mul tuleb ühele suhtele lõpp teha, surra sellele minu suhtele minu iseendaga, minu abieluga iseendaga, minu soovile või püüdele seda käsku ise täita. Ja üks vaimulik autor ütleb ilusti, et abielus olles ollakse üks liha. Ja algusest peale, kui Jumal abielu sisse seadis, ta ütles, et need kaks on üks liha. Ja see tähendab, et meie patuga abielus olles oleme ka patuga üks liha. Ja see patt on nii-öelda meie sees, meie lihas. Ja see patt nüüd seal meie lihas. See, mida tema soovib, see on meile käsuks. Ja meie seda täidame. Ja selles mõttes patu käsk tõesti käsib meid. See on meie sees ja ta käsib meid. Ja me lugesime, et meie nendest himude kaudu saab see patt niimoodi tegutsema hakata, sest siin on öeldud, et siis kui me olime lihas, siis patu himud tõusid käsu läbi ja tegutsesid meie liikmetes. Ehk siis nüüd me jõuame sinnamaani välja, et Pauluse kaks varianti, kas ma olen lihas ja need patu himud tõusevad minust või ma olen vaimus, ehk siis selles uues suhtes. Ja Jumal tahab, et me oleksime selles uues suhtes, aga see eeldab, et me ütleksime sellele vanale suhtele, et kõik see suhe on surnud. Ma olen selles suhtes surnud. Patt ei sure, aga mina võin surra. Ja kui mina arvan ennast sellele suhtumisele surnuks, siis saab Kristus minu sees elada. Ja ma väidan täna, et põhjus, miks meie usuelu lonkab, ongi selles, et me ei ole patule surnud. Me ei ole seda surma otsust otsustavalt välja kuulutanud ja niimoodi saab see vaikselt meie sees edasi tegutseda. Mingites asjades ma kuuletun Jumalale, aga mingites asjades ma teen oma tahtmist. See ongi sisu kokkuvõte. Aga Rooma 7 edasi siit. 7:21-23 veel üks tõsine tekst, mille peale me peame mõtlema ja te saate aru, täna on tõsised tekstid. Ütleb niimoodi. Paulus enda kohta. Nii ma leian enesest käsu, et kuigi ma tahan teha head, on mul omane teha kurja. Sest seespidi see inimese poolest on mul Jumala käsust hea meel, aga oma liikmetes ma tunnen teist käsku, mis paneb vastu mu mõistuse käsule ja võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Ja siin me näeme, et on rohkem kui üks käsk. Paulus ütleb, et seespidi see inimese poolest on tal Jumala käsust hea meel, ehk siis Paulus tunnistab, et ta tahab Jumala käsku pidada, ta peab seda õigeks ja heaks, ja Jumala käsk on nüüd üks käsk, mis siin on, aga nüüd ta ütleb, et oma liikmetes ma tunnen teist käsku, see tähendab, miski meie sees paneb meid teistmoodi tegutsema, käsib meil teistmoodi tegutseda, ja on öeldud, et see miski, see teine käsk, paneb vastu mu mõistuse käsule. Mõistusega ma tean, et mingid asjad on valed ja neid ei peaks tegema. Ja nüüd ma tunnen, et minu sees on see sund teha teistmoodi. Ja nüüd see vastupanev teine käsk võtab mind vangi patu käsu alla, mis on mu liikmetes. Ma ei tea, kas see oli aru saadav, sest siin oli nii palju käskusid ühes lauses, aga me saame aru, et Jumal on oma käsu annud, et see näitaks meile, mis on vale ja juhataks meid Kristuse juurde. Aga meie sees on see käsk, see sund, mis sunnib meid valesti tegema. Ja kui Paulus sellest räägib, siis ta ei räägi kui pöördumata inimene, sest tal on Jumala käsust hea meel. Aga ta räägib kui see inimene, kes tunneb, et see võitlus käib minu sees. Ja loomulikult Paulus läheb edasi Rooma 8. peatüki ja vanasti ei olnud ju peatükide numbreid, nii et tekst läheb edasi ja ta räägib, et see võit on Kristuses olemas. See uus abielu, see uus lähedane suhe Kristuses on olemas. Ja meie maised abikaasad ei sure mitu korda, kui inimene on surnud, siis ta on surnud. Aga meie lihalik olemus, meie patun olemus võib küll surra mitu korda. Ja see tähendab iga kord, kui me tunneme, et me oleme jälle seda patu käsku kuulanud, mis on meie liikmetes, võime me tulla ja öelda Jumal, ma arvan selle surnuks. Ma ei taha sellega abielus olla, ma ei taha sellega lähedas suhet, ma tahan lähedas suhet sinuga. Ja Jumal võtab meid vastu, ta ei lükka meid kuskile ära ja ütleb, et teeme selle uue alguse. Sa ei pea kahe jalaga lonkama, sa ei pea mööda kraave käima, sa ei pea tegema endale haiget teistele ja sa ei pea häbistama oma eluga Jumalat. Sa võid selle surnuks arvata, mitte lihtsalt kõrvale lükata, vaid surnuks arvata selle suhte. Seda suhet enam ei ole, mina olen sellele suhtele surnud ja minna Jumalaga koos edasi. Ja muidu võiks olla ju niimoodi, et no ja küll, kas ma pean kõigi nende väikeste asjadega võitlema, lähen päev korraga, vaatan, kuidas välja tuleb. Aga me ei saa patu ja ise endaga abielus olles taeva riiki. Kui meie ei sure, sest pat ei sure, siis me ei saa taeva riiki. Ja ongi nii. Ja nüüd tekst, mis meile seda ütleb. Johannese evangeelium 3. peatükk, salmid 3-7. Siin Jeesus räägib Nikodeemusega, kes on tegelikult õige mees ja selline suhteliselt ilmselt ka korralik ja moraalne mees võrreldes teda ümbritsevate inimestega, vähemalt enda arvates. Ja siin, kui Nikodeemus räägib hoopiski sellest, et tema saab aru, et Jeesus on Jumalalt tulnud õpetaja, siis Jeesus selle teema üle ei aruta edasi, vaid vastab talle alates 3. salmis siis. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sunni ülalt, ei või ta Jumala riiki näha. Nikodeemus ütles temale, kuidas võib inimene sündida, kui ta on vana, ega ta või teist korda minna oma ema ihusse ja sündida. Jeesus vastas, tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui keegi ei sünni veest ja vaimust, ei või ta Jumala riiki pääseda. Mis lihast on sündinud, on liha, ja mis vaimust on sündinud, on vaim. Ära pane imeks, et ma ütlesin sulle, te peate uuesti sündima. Ehk siis, kes ei sünni veest ja vaimust, ei saa Jumala riiki. Me kõik saame aru, et veest sündimine on ristimine, aga ristimine on veehaud ja ristimisega ma tegelikult ütlen, et ma suren oma vanale elule. Kes ei usu, lugege üle Rooma 6. peatükk. Ristimine Jeesuse surmasse tähendab Jeesuse surma sarnaseks saamist. Täpselt nagu Jeesus oli päriselt surnud, nii on inimene sellele vanale päriselt surnud. Ja nüüd, kui me oleme vanale päriselt surnud, siis me saame vaimu läbi elada. Siis me oleme uuesti sündinud vaimust. Ei saa nii olla, et ma olen korraga lihalik ja vaimulik, aga see võitlus minu elu ülemvõimu pärast võib küll käia. Nüüd on siin toodud selles samas Johannese 3. peatüki tekstis ka see koht, kus kohas inimene selle uuesti sünni, selle uuesti peale algamise koha leiab. Ja see sama 3. peatükk, salmid 14 ja 15, ütlevad siis niimoodi. Ja nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Ja me teame, et maa ülendamine kõrbes ja Jeesuse ülendamine tähendas Jeesuse risti, tähendas Jeesuse surma meie eest ja see on kõige mõjusam vahend, mis võib meie südamed läbi puudutada ja teha patu meile vastikuks, teha meid temale nii-öelda kättesaadavateks, et meie tahame temaga koos olla. Kui ma mõtlen, mis minu eest on tehtud, siis ma ei taha enam ühtegi kurja teenida, ma tahan teenida Jumalat. Ja pat muutub mulle vastikuks ja mul ei ole keeruline ennast arvata sellele surnuks. Kuni rist ei ole minu ees elavana, kuni ma ei saa aru, mis minu pääste maksma läks, teenin ma hea meelega ise ennast ja olen ise endaga abielus edasi. Ellen White ütleb raamatus Tee Kristuse juurde. Oma poja võrratus Annis on Jumal ümbritsenud kogu maailma oma armu atmosfääriga, mis on niisama reaalne kui õhu kiht maakera ümber. Kõik, kes otsustavad hingata seda eluanda tõhku, elavad ja kasvavad täie mõõdulisteks meesteks ja naisteks Kristuses Jeesuses. Meie kasvamine armus, meie rõõm, meie kasulikus, kõik see sõltub ühendusest Kristusega. Meie armus kasvamine oleneb meie ühendusest temaga iga päev, iga tund. See oleneb temasse jäämisest. Ehk siis siit me näeme, et see lähedane suhe võimaldab meid armus kasvada. Kui seda lähedas suhet ei ole, siis tuleb tagasi meie vana abikaasa, meie iseenese tahtmine, meie iseenese plaanid ja võtavad jälle meiega sisse väga lähedase suhte. Aga nii tore on lugeda seda mõtet, et kogu maailm on niimoodi ümbritsetud armu atmosfääriga nagu õhukiht maakera ümber. Ja me ilmselt ei mõtle iga päev õhukihile maailma ümber. See lihtsalt on. Ja võib-olla on niimoodi selle armu atmosfääriga ka, et me ei mõtle selle peale. Me elame, sest see on olemas ja me ei elaks siin maal ilma selle õhukihita, aga me väga sügavalt selle peale ei mõtle. Ja nüüd teine tekst sealt samast Tee Kristuse juurde raamatust. Leidub inimesi, kes on tunnud Kristuse andestavat armastust ja kes tõepoolest soovivad olla Jumala lapsed, kuid märgates, et nende iseloom on puudulik ja eluvigane, on nad valmis kahtlema, kas nende süda on püha vaimu poolt uuendatud. Sellistele ütleksin, ärge laskuge meele heitesse. Me peame sageli maha langema ja Jeesuse jalge ees oma puuduste ja vigade pärast nutma, kuid me ei tohi sellepärast heituda. Sest isegi, kui me oleme vaelasel alla jäänud, ei ole meid kõrvale heidetud. Jumal ei ole meid maha jätnud ega tagasi lükanud. Ei. Ta soovib sind endale tagasi. Näha sinus peegeldamas oma puhtust ja pühadust. Kui sa vaid allutaksid end temale, siis tema, kes sinu hea töö alustas, viib selle edasi kuni Jeesuse Kristuse päevani. Ja siit me loeme samamoodi nagu piiblistki, et meil on võimalik teha jälle uus algus. Kui halb on meie üle meelevalla saanud, siis meil on võimalik öelda, ma suren sellele suhtele patuga, sellele suhtele oma enese plaani ja tahtmisega ja ma tahan jälle Jumalaga edasi minna. Tema armastab meid kõiki. Küsimus on selles, kas me armastame teda ka või me armastame ennast rohkem. Ja me oleme valmis ju ennast lähedalt siduma sellega, mida me armastame kõige rohkem. Kui noored inimesed abielu sõlmivad kuni hauani, nii nagu Piibel ütleb, siis nad ju armastavad ja nad ei kujuta ette, et nad võiksid elada ilma selle nende poolt armastatud inimesega. Sama on meie suhtega Jumalaga. Kui meie saame aru, kuidas tema meid armastab, siis varem või hiljem see tema armastus äratab meis armastuse tema vastu ja me ei kujuta ette, et me võiksime elada ilma temata. Nii et täna me kõik valime, kas elu hukkamõistu all, iseka elu hukkamõistu all või armu all elatava elu. Ja kuni me Kristusega ühenduses ei ole meil patu vastu mingit võimalust, see lihtsalt valitseb meie üle. Ja käsk mõistab meid hukka, sellepärast, et käsk ütleb, et patu palk on surm. Ja kui me Kristusega elame ja tema pakub meile seda võimalust, siis teate, mis tema teeb? tema mõistab patu hukka meie sees, sest ta on siin lihas olles mõistnud patu hukka liha sees ja meis olles teeb ta seda sama meie liha sees. Ja hukka mõista, see tähendab hukkama, see tähendab, et seda ei ole enam. Ja ta annab meelt parandavale patusele armu ja annab uue võimaluse ja annab uue valiku. Ja ta saab seda teha risti tõttu. Tal on risti tõttu õigus astuda meile kõigile lähedale ja öelda, kallis laps, ma armastan sind, ma tahan sinuga edasi minna. Meie küsimus on see, kas me seda tahame. Tema tahab, tema armastab, tema päästab patust, surmast, hukkamõistust, kui me seda igatseme ja igatseme talle kuuluda. Nii et täna on meie küsimus see, mida ma armastan rohkem. Kas pattu, oma plaani, oma tahtmist või on Kristus saanud minu südamesse panna armastuse tema vastu? Ja iga ühel on siis valik teha, kummaga me abielus oleme, kas ise endaga ja patuga, mis meis elab, või Kristusega. Aamen.